Разсъждавам върху доктрината за Бога или теология. Размишляваме върху това, което е Бог. Размишляваме, за да можем да познаем по-детайлно и по-дълбоко да познаваме нашия Бог, да знаем в кого вярваме и да знаем кого да търсим. Когато имаме нужда, ние знаем кого да търсим, но понякога, като че ли търсим първо другите пътища и след това търсим всемогъщия Бог. Когато разучаваме за това кой е Господ и какво може да направи за нас, може би пък по-често и с по-голямо доверие и с по-голям ентусиазъм ще го търсим и ще го намираме и той ще е този, който ще изпълнява обещанията, дадени за своят народ, за тези, които го обичат, тези, които призовават неговото име. И така, започнахме миналата седмица, миналата неделя, една част от тази доктрина, атрибутите на Бога. Днес ще продължим да размишляваме върху тях. Един текст от книгата Левит, 11 глава, 44 и 45 стихове ще прочетем. Защото аз съм Йова, вашият Бог. Осветете се и бъдете святи, понеже аз съм свят. И да не се оскверните с никакво животно, пълзящо по земята. Защото аз съм Йова, който ви изведох от египетската земя, за да ви бъда Бог. И тъй бъдете святи, защото аз съм свят. Амин. Бъдете святи, защото аз съм свят. Исус направи същият призив към своите ученици, към своите последователи. Тук, ако трябва да прочетем по-разширения текст, ние прочетохме само един много кратък отказ от този пасаж, ако трябва така да разгърнем целия контекст на това, което Господ иска да каже, ние виждаме и ще видим, че Бог дава указание относно животните, които неговият народ може да яде, или пък животните, които са чисти, или животните, които са нечисти, дава едни по-специални указания до какво да се допират, от какво да бягат, от какво да странят. И така, указанията са много подробни, за да не се омърсят, казва, с нищо, което е нечисто. Не трябваше да се омърсят Божиите хора. И след това казва, аз съм този, който съм свят, или аз съм този, който съм издигнат в святост и желая моите хора да бъдат чисти, да бъдат святи. Завършвайки указанията или заповедите, защото това се е закон, това са Божиите заповеди, Бог призовава своят народ към святост, така както той е свят. Миналия път разгледахме абсолютните атрибути на Бога. Или казахме, че атрибути това са характеристики, качества, черти на Бога. И казахме, че има атрибути, които са характерни само единствено за Бога и това са абсолютните Божии атрибути. Казахме, че Бог е самосъществуващ, непроменящ се, вечен Бог, вездесъщ Бог, всезнаещ Бог, всемогъщ Бог и суверен Бог. За всички тези характеристики ние обърнахме известно внимание и пак казвам, насочихме вниманието си към факта, че това са атрибути единствено и само за Бога. Човек не може и не притежава тези характеристики. Обаче има друг вид характеристики, друг вид атрибути, които са морални. Определени са като морални, защото до известна степен са споделени с изкупения човек, споделени са с хората, споделени са с всеки един от нас и се отнасят до нашия характер, отнасят се и до нашето поведение. Така че Бог ги притежава, но Той ги прави достъпни и желая ние наистина да имаме част от това, което е Той в нашия живот и в нашето поведение. Всички от тези атрибути говорят за Неговата доброта. За това, че Бог е добър, както и ние пяхме в времето на нашето хваление. Ти си добър, Боже. Ти си добър и характеристиките, които имаш, показват именно тази доброта. Какви и кои са те? Вече разгледахме или разкрихме, не сме го разгледали, но го разкрихме единият от атрибутите, едната от характеристиките в текста, който четохме и това е святост. Бог казва, аз съм свят. Аз съм свят Бог. Тук той категорично заявява за своята святост и съответно изисква и святост от своите хора. Казва, понеже аз съм свят и вие трябва да бъдете святи. Какво всъщност е святостта? Има различни определения, дадени за святост. Ето някои от тях. Да си свят означава да си посветен, едно от определенията, на някаква религиозна уредба. Да си свят Или свят е този, който принадлежи на Бога, или проистича от Него, който е посветен, осветен, свещен, духовно съвършен, или чист, неосквернен от зло, без грях, безгрешен, или свят означава обвързан с всички неща, които се отнасят по някакъв начин за Бога, или поклонението пред Него. Свещен човек или без омърсяване човек, никаква поквара да няма в него, никакво идолопоклонство и други нечисти неща. Това са дадени характеристики или дадени определения за това какво е човек да бъде свят. Те ни насочват, насочват нашия живот, насочват ни относно нашето поведение и нашите мисли за това как ние можем да се приближим до това, което е Бог, до характеристиките, които Той притежава и които ни е предоставил да имаме и ние. Основната идея за святост до Бога се отнася до едно отделяне и превъзвишаване, както и абсолютно съвършенство на характера. Това е характерно за Бога. При Него няма изменение. И видението на пророк Исаия за Бога потвърждава тези качества. Един много хубав текст има в книгата Исаия, 6 глава от 1 до 5 стих, който ще прочетем. Относно светостта на Бога и това, което човек е видял и човек може да разкаже и да засвидетелства за това кой и какъв е Бог. Годината, когато умря цар Озия, видял Господа, седнал на висок и издигнат престол и полите му изпълниха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 крила. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят е Господ на силите! Славата му пълни цялата земя!» И основите на праговете се поклатиха от гласа на ония, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава рекох: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живее между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя Господа на силите. Амин». Една много добра картина, една много силна картина с едно много силно преживяване, което е имал този пророк, казва: видях Господа на силите, видях някакси неговата слава или видях частица от неговата слава, видях това, което ми беше показано или което Господ е допуснал да видя. И той разбира от това, което преживява, за Божията свято. Свят е Бог, който управлява като цар и притежател на всички. Или тук Бог е представен като Йехова Саваот, Господ на силите. Ние така само за малко прескачаме имената на Бога, защото те също са част от това, което е Бог за нас. Не сме разгледали имената, но в различните ситуации и в различните текстове от Божието Слово ни се представят част от тези имена. Тук едно от имената е Йехова Саваот или Господ на силите. В неговата величествена слава и пророк Исаия го вижда да приема поклонението на серафимите, които възхвалява точно тази негова святост. Пред неговото съвършенство пророкът как вижда себе си? Как вижда себе си пророкът пред един свят, достоен и величествен Бог? Той вижда себе си като грешен и извиква като един грешник, който извиква с ръкопочитание и който се покланя и който се покаива за своята греховност. Ако ние сме свидетели на нещо подобно, със сигурност и ние бихме откликнали по този начин. Понякога ние отиваме малко по-далеч в благодата. Винаги, когато говорим за благодата, трябва да бъдем балансирани, защото в времето, в което ние живеем, има много такива различни учения и различни представи за Божията благодат. И когато се говори за Божията благодат, понякога като че ли излизаме от формата на поклонението, преклонението и страхопочитанието. И винаги тогава, когато гледаме пък по този начин, виждаме себе си като хора, които са много издигнати, някак си цитираме само текстовете, които ни говорят колко сме стойностни, колко сме привилегировани, колко наистина сме силни, колко сме можещи, защото сме Божии деца. Това е част от истината. Това е истина, която е показана в Божието Слово за Неговите свети и ние ще имаме нашите размишления накратко и върху това. Но в същото време, тогава, когато говорим за Бога, ние трябва наистина да знаем за това какво представлява Той, Неговият характер и Неговите атрибути. Когато ги разглеждаме, виждаме Неговата сила, виждаме Неговата святост, виждаме Неговото всемогъщество, което ни е представено в Божието Слово. Ние виждаме чрез страниците на Божието Слово. Това виждаме. Не виждаме както вижда пророк Исаия, но така или иначе ние пък взимаме пример какво е видял Той и как е реагирал. Какво е неговото поведение, когато Бог му е позволил да се докосне до тази негова святост? Когато Бог му е разкрил една картина и той веднага казва: о, този Бог е много свят, а пък аз съм човек с нечисти устни. Аз съм човек, който може само да наведе главата си, да се поклони и да признае този величествен и свят Бог. Писанията многократно се говори за Божията святост, може би много повече, отколкото за другите атрибути. Когато тази характеристика се отнася обаче до хора или неща, други неща, то обичайното значение за святост е посвещение или преданост. Когато се говори за Бога, ние някак си виждаме повече Неговото величие. Когато се говори за хора или за предмети, ние говорим за посвещение, ние говорим за преданост. Качество, което означава да си отделен за Бога или характеристика, която ни дава за нещо, което е отделено за Божие притежание. Също и нещата са святи, ако са посветени изключително на Бога и за поклонение и служение на Него. Всяко нещо е свято, когато изцяло принадлежи на Бога. И тогава, когато ние четем текстовете, които са ни дадени относно изграждането на скинията, изграждането на храма, там ще забележим този елемент. Тогава, когато Господ каза: направете тези предмети, съдови, легени, умивални, каквото и да е, материално нещо, което обаче ще служи за служба, ще служи за служение, ще служи и ще бъде посветено служение и поклонение на Бога, тези неща ставаха святи. Тези неща бяха осветени и Господ гледаше на тях с едно по-различно око, ако можем така да кажем, или Господ съблюдаваше дали хората спазват тези осветени неща и ги използват по правилният начин, за предназначението, което са направени. Знаем, че тогава, когато някой го направеше по неправилен начин, можеше да последва много сериозно наказание. Относно храма, относно съдовете, относно принадлежностите, които са святи и се наричат по този начин, или са осветени и се наричат по този начин. Святи се наричат и хора, Божиите хора. Те се наричат святи. Израел е наречен свят народ. Това е неговият народ и той се нарича неговият свят народ или неговият народ, който е осветен. Сега, когато разсъждаваме и гледаме и четем историята, върху историята и много от епизодите в тази история, ние ги виждаме как се отклоняват, виждаме ги как търсят други богове, виждаме ги как насочват сърцата си и поведението си към идолопоклонство, но Господ коригираше тези неща и винаги тогава, когато имаха възможност да извикат към Господа и да се покланят на Господа, Господ пък разбираме, че ги обича и наистина ги нарича свой свят народ. В новозаветния текст Господните хора пък са наречени светии. Римляни 1 глава 7 стих, апостол Павел ни помага за това: до всички в Рим, които са възлюбени от Бога, призовано да бъдат светии. Благодат и мир да бъдат с вас от Бога, нашия Отец и Господа Исуса Христа. Прави ни впечатление, когато четем тези думи на апостол Павел, че той не се обръща с определени имена към дадени хора. Казва: всички, които са възлюбени от Бога. Всички, които са възлюбени от Бога. Тоест, ако обърнем тези думи към нас в нашето време, в което ние живеем, времето, в което сме сега, и отнесем тези думи към себе си, ние ще кажем: ами, апостол Павел има обращение и към нас по същият начин. Или Божието Слово, защото това е Божието Слово, това е Божият глас, който идва до нас. Всички, които са възлюбени от Бога. Ние сме възлюбени от Бога днес. Ние сега сме възлюбени от Бога. Защо? Защото сме го потърсили. Защото сме го намерили. Защото Той ни е помогнал да бъдат отворени очите на нашите сърца. Защото Той ни е призвал при себе си и сме възлюбени, призвани сме да бъдем светии. И всички сме светии. Е, когато се гледаме, около нас няма ореоли. Нали, не виждаме ореоли, нито пък има нужда да правим някакви изображения, да се рисуваме един друг, за да има пък форма на поклонение, която не е много правилна. Но Божието Слово ни нарича светии. Защо го прави Бог? Защо Божието Слово говори по този начин за хората, които са верни на Господа? Защото в новозаветно време се набляга повече на вътрешният чист живот и отделяне от света. И пак апостол Павел в Римляни 6 глава 17 до 22 стихове по-детайлно разисква върху този въпрос. Благодарение обаче Богу, че като бяхте слуги на греха, вие се покорихте от сърце на оня образец на вероучението, в който бяхте обучени. И освободени от греха, станахте слуги на правдата. Човешки говоря поради немощта на вашето естество. Понеже както предавате телесните си части като слуги на нечистотата и на беззаконието, което докарва още беззаконие, така сега предайте частите си като слуги на правдата, която докарва святост. Защото когато бяхте слуги на греха, не бяхте обуздавани от правдата. Какъв плод имахте тогава от ония неща? Неща, за които сега се срамувате, защото светлината им е смърт. Но сега, като се освободихте от греха и станахте слуги на Бога, имате за плод това, като че отивате към святост, на която истината е вечен живот. Апостол Павел прави една разбивка, прави един анализ за това, какви сме ние като цяло. Той говори на хора, които са негови съвременници, хора, на които е учител, хора, на които благовества и те са родени от Бога, но това е една доста обширна характеристика за всеки един християнин. Казва, вижте, вие бяхте в света или вие бяхте в греха. Нали, разкрива тази реалност. Разкрива тази реалност. Обаче, когато се обърнахте към Бога, станахте слуги на Бога и имате плод, като отивате към святост, която истина е вечен живот. Или има една промяна. И тази промяна е и вътрешна, най-вече първо вътрешна, вътрешен чист живот и отделяне от света, което пък има своето външно изражение. Нещо, което се случва или се е случило, имаме свидетелство с всеки един от нас. Всеки един от нас може да даде това свидетелство. И всеки един от нас може да се възрадва за това, че Господ го е приел в своето семейство и обращението вече може да бъде: вие сте свят народ. Вие отивате към святост. Сега, дали ние оправдаваме това, което Господ определя за нас, това вече си е нашият проблем, но ние трябва да го търсим. Ние трябва да се стремим, ние трябва да водим битка, да бъдем такива, каквито Господ ни вижда и такива, каквито Господ ни нарича. Ние, християните, се освещаваме как? Не чрез нашите добри дела, не чрез списъка от правила, който ние спазваме. Ние се освещаваме чрез Словото, освещаваме се и чрез Святия Дух, защото това е целта на Бога. Да ни представи пред себе си непорочни в святост. Или Бог работи в тази посока. Чрез своето Слово, което ни докосва и съответно ни променя. Когато го четем, казваме, то е живо, то е деятелно, то променя животът на всеки един от нас. Святия Дух пък ни помага в тази борба, която водим, в която казваме, от това искам да се откажа. Тук искам да бъда угоден на Бога. Тук искам да следвам в този начин на живот, който воля, искам да следвам Неговата съвършена воля и да бъда такъв, какъвто Той иска да ме види и такъв, какъвто Той иска да ме представи. Или един свят Бог ще има святи хора. Апостол Петър също потвърждава в 1 Петрово, 1 глава, 15 и 16 стихове. Но както е свят Той, който ви е призовал, така бивайте святи и вие в цялото си съдържание. Защото е писано, бъдете святи, понеже аз съм свят. И апостол Павел, и апостол Петър насочват вниманието ни също някъде назад, където Господ е казал, още в старозаветно време на своят народ, на своя избран народ, бъдете святи. Бъдете святи, не се допирайте до това, не правете това. Заповедите на Господ, предписанията, които Той дава на своят народ, са единствено за доброто на Неговият народ, защото казахме, атрибутите, които са представени, показват Неговата доброта. Казват, аз съм добър към вас, искам да покажа своята добрина, като ви давам тези указания и това ще бъде единствено и само за ваше добро. Това не правете, това можете да правите. Това не яще, това можете да едете. И до това, което трябва да не се докосвате, защото е нечисто, не се докосвайте, за да бъдете святи, за да бъдете такива, каквито аз ви искам. И тук апостол Петър казва, бивайте святи, това е вече в новозаветния текст, в цялото си съдържание. Цялото съдържание, и вътре, и вънка. Христос беше много критичен към тези, които измиваха само външната част на чашата. Нали? Беше така с много строг към тях, като казва, вие показвате нещо, което е външно, обаче вътре. Направете го първо вътре и трябва да се случи първо вътре, за да може да бъде изразено навън. Ние често даваме примерът с водното кръщение, защото някак си то е нещо, което се прави външно, но за да го направиш, за да вземеш решението и за да стъпиш, нали, в това, което си решил да направиш, трябва да се е случило нещо вътрешно. Трябва нещо отвътре да е станало, за да засвидетелстваш външно това погребване, това умиране на стария човек и това освещение, за което говори Божието Слово. Вторият от тези морални атрибути е отнесен към Божията праведност или Божията справедливост. Има една много интересна история в Битие 18 глава. Ние ще прочетем само стихове 23-26. Тогава, когато Авраам ходатайства или тогава, когато можем да кажем Авраам се застъпва и можем да употребим една друга дума, Авраам се пазари с Бога. За това да опази или да не опази едни хора. За да не опази някой, който е праведен, редом с тези, които ще понесат наказания, защото са нечестиви. Господ да някак си да отдели праведния от неправедния. Тогава, когато Господ казва за Содом и Гомор, каза, че или разкри на Адам, че той ще унищожи този град, заедно с тези градове, заедно с всичките им жители, заедно с всички, които вършат беззаконие. И обърнете внимание, какво прави Авраам. Авраам се приближи и рече, ще погубиш ли праведния с нечестивия? Може да има 50 праведника в града. Ще погубиш ли мястото? Не ще ли го пощадиш заради 50-те праведника, които са в него? Далеч от тебе да сториш такова нещо, да убиеш праведния с нечестивия. Така, щото праведния да бъде като нечестивия. Далеч от тебе това, съдията на цялата земя, няма ли да върши правда? И Господ каза, ако намеря в Содом 50 праведника вътре в града, ще пощадя цялото място заради тях. Амин. Какво разбираме от този текст? Какво разбираме от тази много позната история? Ние можем да разберем много неща. И можем да имаме една чудесна тема за проповед върху този текст. Но тук насочваме нашето внимание към това, което Авраам е разбрал. Авраам е разбрал или на него му е била разкрита Божията същност или част от Божият характер. Един от атрибутите на Бога – Божията праведност, Божията справедливост. И когато разсъждаваме върху тези старозаветни истории – на тези библейски герои, ние разбираме, че те са знаели доста неща за Бога. Понякога дори започвам да се мисля, ние имаме цялото Божие Слово. Ние имаме цялата Библия. И някак си имаме целият синхрон в свещеното писание на разположение. И можем да разглеждаме, можем да анализираме, можем да размишляваме, да разсъждаваме. Много детайлно. Но тези хора са го нямали и въпреки всичко са имали много добро познание за Бога. Защо? Защото са били близко до Бога. Колкото и да разсъждаваме и да четем, ако сме далеч от Бога, няма да ни бъде ясна тази картина. Паче на тях явно е била ясна, защото са близко до Бога. Авраам, когато разсъждавам върху този текст, винаги така ми е било странно, как е посмял, как е дръзнал да се пазари с Бога. Обикновено тогава, когато виждаме и разбираме за Божията строгост, за Божията справедлива присъда, казваме или ще извикаме: Господи, помогни аз да бъда избавен. Поне аз и близките ми, нали? Да бъда избавен. Въобще няма да ти дойде на ум да се пазариш. На мен няма да ми дойде на ум да се пазаря. Да кажа: абе сега, виж, да правя, ако има 100, ако има 50, това си е чист пазарлък, нали? С кого се пазариш? Пазариш се с Всевишния, със Създателя, с праведния съдия. Ама той точно това знае, че той е праведен. Той точно това знае, че той е справедлив. И толкова е уверен в Божията справедливост, че се позволява да води този диалог с Бога. Позволява се да води тази дискусия. Позволява се да води този пазарлък. Да каже: ами Господи, далеч от Тебе да погубиш праведния с нечестивия. Ти не си такъв Бог. Аз те познавам като един справедлив Бог. Ти си съдия, ти си строг, но съдиш справедливо. Колко добре е познавал Авраам своят Бог. Той се застъпва за Содом и Гомор, той се застъпва за хората, всъщност, той се застъпва за праведните. Уверен, че Бог е праведен и справедлив. Някой може да каже: това е старозаветен текст, това е старозаветна история. Апостол Павел в Римляни 3 глава от 21 до 26 стих казва нещо: а сега и независимо от закон се яви правдата от Бога, за която свидетелстват законът и пророците. Сиреч правдата от Бога чрез вяра в Исуса Христа за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички се грешиха и не заслужават да се прославят от Бога, а с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса, когото Бог постави за умилостивление чрез кръвта му посредством вяра. Това стори, за да покаже правдата си в прощаване на греховете, извършени по-напред, когато Бог дълго търпеше. За да покаже, казвам, правдата си в настоящото време, да се познае, че Той е праведен и че оправдава този, който вярва в Исуса. Амин. Той ни казва нещо различно. Апостолът ни казва нещо много различно. Той казва: вижте, има един друг път. Той само представя един друг път, един различен път. Авраам казва: далеч от тебе, аз те познавам като праведен, аз те познавам като справедлив. Апостол Павел казва също: той е праведен. И чрез жертвата, която направи, той оправдава всеки, който вярва. Всеки, който вярва. Апостол Павел също ни представя Божията праведност и то чрез вяра в Исус Христос. Божията праведност и Божията святост, разбираме, са тясно свързани. От една страна, казваме, Божията святост не търпи нищо, което е нечисто. Обаче, апостолът говори за прощаване на греховете. Апостолът говори за дълготърпение. Апостолът говори за Бога по начин, по който лично той познава много добре този Бог. Той също познава добре този Бог и казва: да, той е този, който прощава, той е този, който дълго търпи, той е който ще покаже правдата си в настоящето, в това време, за да познае всеки неговата правда и неговата справедливост. Или Божията праведност и Божията святост са тясно свързани, защото Божията праведност е Божията святост в действие. Някак си са в комбинация помежду си. Като Бог е този, който управлява, Бог е този, който ръководи и Бог е този, който съди справедливо. Или когато говорим за Бог, то трябва да знаем, че Той е справедлив, праведен, който съди и хора, и народи като един праведен съдия. Няма да допусне да направи грешка. Няма да допусне някакво смесване, което е неправилно в човешките очи, а какво остава в неговите очи. Ще погубиш ли праведния с неправедния? О, далеч от тебе, това няма да го направиш. Не само 50, и един да има, Господ ще избави. Господ ще покаже милост. А тогава, когато трябва да произнесе присъда, той ще го направи в своята справедливост и пак в своята праведност като съдия. Когато отнасяме тази характеристика или този атрибут за хората, То говорим за някои или някои, които са справедливи и праведни спрямо законите на Бога и законите на хората. Нали, тогава, когато говорим за хора, тогава, когато говорим за себе си, казваме, да, разбираме, че Бог е праведен. Разбираме, че Бог е справедлив. Какво означава обаче човек? Човек да е справедлив. За каква справедливост трябва да говорим? Защото може да има много различни посоки, за които човек да размишлява относно човешката праведност или човешката справедливост. Но пак насоката е дадена да погледнем нашата праведност спрямо законите на Бога, тези на Бога. Тоест, когато живеем според тези закони, Бог е праведен, защото винаги действа в съвършено съгласие със своята природа и своята воля. И тази праведност е непроменима. И ние следваме тази праведност, защото нашата е променима. Да, ние можем да имаме тази характеристика и ние се стремим към тази характеристика, която е божествена, но ние се клатим, ние се променяме. Ние не сме толкова верни, колкото е Бог, а Той стои като един висок стандарт, далеч над всяко измамливо и несправедливо отношение. Всичките му пътища са праведни. И като праведен Бог, Той е положил и справедливи закони, които пък регулират делата между хората и делата в обществото. Тогава, когато тези закони са част от Божиите закони или са иззети от Божиите закони, тогава ние трябва да ги следваме. Първо изучаваме Божиите закони, спазваме Божиите закони и ако човешките закони са резултат или взаимствани от Божиите закони, няма нищо лошо да спазваме и тях, за да можем да се определим като точно такива праведни хора, които следват един праведен Бог. Ако погледнем на 10 Божии заповеди, то ще видим, че първите 4 от тях са свързани с поклонението и службата на Бога. Но следващите 6 заповеди се отнасят за отношенията на хората помежду им. Или Бог търси и хармония в тези взаимоотношения. Ние сме отговорни в тези взаимоотношения. Да, ние трябва да възлюбим нашия Господ. Ние трябва да търсим нашия Господ. Трябва да обичаме Господа с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. Нали, ако върнем новозаветния текст, там са 2. Ама тези 2 разделят старозаветните 6 на 2 основни детайла, 2 основни групи. Едните са относно Бога, другите са относно човека, отношението към Бога, нашето отношение към Бога или човешкото отношение към Бога и човешкото отношение към човека. Да обичаш ближния си както себе си. Или отношенията ни трябва да бъдат, за които доста често говорим, трябва да бъдат изрядни според Божията воля и Божият пример, който ни е даден в Неговото скъпоценно Слово. Или нашият Бог се отнася към нас справедливо. От наша страна ние трябва също да се отнасяме един към друг праведно и справедливо. В Стария Завет Бог чрез устата на пророк Исаия увещава своят народ Израел. Исаия 1 глава 16 и 18 стихове. Как го прави? Измийте се, очистете се, отмахнете от очите ми злото на делата си. Престанете да вършите зло, научете се да струвате добро. Настоявайте за правосъдие, поправяйте угнетителя, почитайте царя на сирачето, застъпвайте се за вдовицата, дойдете сегата да разискваме, казва Господ. Ако са греховете ви като мораво, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червени, ще станат като бяла вълна. Или тук са дадени правила, списък, някакъв кратък списък с правила. Какво трябва да правите, за да бъдете като Бог? Измивайте се, очиствайте се, правете добро. Отмахнете от очите ми злото на делата си. Или Бог много добре разяснява на хората и те със сигурност много добре знаят кое е добро и кое е зло. Защото Бог е вложил в човека да прави това разграничение. Да, понякога в човешките мисли, в човешкият разум и в човешкото поведение има някакво размиване. на това какво точно е добро и кое е зло. Но ако следваме Божиите пътища, винаги ще ни стане ясно какво е добро и какво е зло, какви са добрите дела, какви са злите дела. Научете се да струвате добро. От кого да се научим? От този, който ни учи най-добре, от най-добрият учител. Новозаветният текст, откъде се учиха? Тези, които са последователите на Христос, ами, учат се от самия Христос. После се учат от апостолите, които той научи. И така, така и до днес. Ние има откъде да се научим да направим добро или да правим добро. Ние имаме какво да правим относно тези, които ни угнетяват. Ние можем да отсъждаме право. Да отсъждаме право на този, на когото трябва да отсъдим. Или Господ е вложил законите си в нашите сърца и затова Той увещава народа си да го прави по правилният начин. А в Новия Завет думите праведност и справедливост се обобщават в дефиницията на думата оправдаване. Апостол Павел в посланието към римляните ни представя праведността на човека без закон. От една страна има закона, Стария Завет, ние виждаме закона. И как нещата се оправят, как нещата се синхронизират, как придобиват правилния баланс. Тогава, когато се грешаха, търсеха начина на очистване, който пак Бог им беше предложил чрез системата на жертвоприношенията. Новия Завет това е изчистено и благодарим много на Бога. Благодарим на Бога, че е изчистено. Бог изисква от нас съвършена праведност, но в падналото ни положение на нас не липсва съвършенство и трябва да си го признаем. Така както беше и в Стария Завет. Бог изискваше една съвършена праведност. Сега ние днес казваме, ние сме с Святия Дух, живеем с Святия Дух. Да, Святия Дух живее в нас, Святия Дух ни води, Святия Дух ни помага, Святия Дух ни дава сила. Обаче ние имаме нашите несъвършенства, липсва несъвършенство. Когато говорим за абсолютна праведност и абсолютна справедливост. И тогава, когато Стария Завет бъркаха, на тях те разбираха, че им липсва съвършенство, искаха да оправят нещата според Божиите постановления, както Той им заповяда. В нашия случай също ни липсва съвършенство. И ако чрез закона се осигуряваше очистване чрез системата на жертвоприношенията, то апостол Павел тук говори за една нова система на праведност. Вяра в Господ Исус Христос. Това е новата система за праведност за всеки един от нас. Това е новият път, който е даден за всеки един от нас. Вяра в Исус Христос, следване на Господ Исус Христос, облечени в Неговата праведност. Бог изпрати Сина Си, за да даде веднъж и завинаги съвършенната жертва за грях. Или Исус ни подари по този начин своята праведност, без да пристава самият Той да бъде праведен. Или ние грешниците ставаме праведни в Христос, без да е направен компромис с Божията праведност. Това, че днес ние ни принасяме жертви, не означава, че Бог е направил компромис със своята праведност. Не, Той е също толкова праведен, Той е също толкова съвършен и по същия начин изисква това съвършенство и от нас, както го изискваше и от своя свят народ в старозаветно време. Пак го изисква и не прави никакъв компромис, само че пътя е различен. Има една съвършена жертва, която е дадена за нас, има една съвършена праведност, която е привилегия да я обличем, защото ни е подарена, дадена ни е. Дадена ни е. Римляни 5 глава, 1 стих. И тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Много кратко, много ясно, но никак не е просто. Не е просто, защото ние имаме този мир, благодарение на една скъпа жертва, в която ние вярваме и приемаме. Имаме мир, имаме привилегия, имаме праведност, облечени сме, но е платена цена. Ние може да не сме я платили, но я плати Господ Исус Христос. С цялата болка, с цялата агония на страданието, което понесе, за да можем ние днес да кажем, имам тази праведност. За да можем ние днес да кажем, можем да бъдем или имаме частица от Бога в нашия живот. Благодарим ти, Боже. Следващият атрибут. Морален. Ще ги свържим. Любов, милост, благост. Любов, милост, благост. Първо Йоан 4 глава, 8 до 11 стих и 16 стих можем също да прочетем. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. В това се яви Божията любов към нас, че Бог изпрати на света своя единороден син, за да живеем чрез Него. В това се състои любовта, че не ние избрахме Него, но Той избра нас. Възлюбили Бога, но Той, че не възлюби нас и прати сина си като умилостивление за греховете ни. Възлюбени, понеже така ни е възлюбил Бог, Той ние сме длъжни да любим един другиго. И ние познаваме и сме повярвали в любовта, която Бог има към нас. Бог е любов и който прибъдва в любовта, прибъдва в Бога и Бог прибъдва в него. Апостол Йоан е апостолът на любовта. Той говори много за тази любов. Той говори за много за тази Божия характеристика, за божественият морален атрибут любов. Тук можем да кажем, че всички морални атрибути на Бога се съдържат в следните два. Неговата святост и неговата любов. От една страна, като че ли, те са противоположни един на друг. Когато говорим за Божията святост, това, което видя пророк Исаия, той казва, доста е отдалечен Бог от мен. Нали? Спомняме с тази картина, която четохме в началото. Видях, казва, серафимите му се кланят, те покриват с крилата лицата си, нозете си. Видях една удивителна картина. Свята картина. Божията святост и поклонението пред тази святост от небесни воинства. И къде видях себе си? Някъде долу. Някъде в праха. Човек с нечисти устни. И когато говорим за Божията святост, от една страна виждаме някак си как Той е недостъпен. Нали така? Божията святост сравнена с нас. С нашата святост. Можем ли да я сравняваме? Ами искаме се, но разбираме, че разстоянието е много голямо между Божията святост и човешката святост. Единствено само по Божията милост. Единствено само по Божията любов. Или своята святост, Бог е недостъпен. Обаче в своята любов Той ни е дал достъп. Нещо, което в един момент ни отдалечава, вече в следващия момент разбираме, или в същия момент разбираме, че имаме достъп. От една страна е далеч, обаче Бог толкова ни обича, че ни даде достъп. Във своята святост разбираме, че Той е превъзвишен. Обаче в своята любов Той става много близък до нас. И разбираме, че няма никакъв контраст, никакво противопоставяне. Напротив, Бог желае да сме близо до Него и това е благодарение на Неговата любов. И това се вижда още в Стария Завет. Книгата Изход, 19 глава, 12 стих, първо се затвърждава Божията святост или се говори за Божията святост. И постави прегради наоколо за людите и да кажеш, внимавайте да не се качите на планината, нито да се допрете до полите му, който се допре до планината, непременно ще се умъртви. Като Бог яви себе си на планината Синай, Той даде указания за народа. Каза, не се приближавайте, защото ще ви унищожа. Не се приближавайте, защото аз съм свят, а вие не подражавате на тази святост. Не можете да я достигнете. И ако вие се доближите, вие ще умрете. Обаче, отиваме по-нататък. Второзаконие, 7 глава, 6 до 8 стих. Как Бог разкрива себе си? Понеже вие сте люди святи на Господа вашия Бог, вас избра Господ вашия Бог да бъдете Нему собствен народ измежду всичките племена, които са по лицето на земята. Господ не ви предпочете, нито ви избра, задето сте по-многочислени от всичките други племена, защото вие сте най-малочислени от всичките племена. Но понеже ви възлюби Господ, за да опази клетвата, с която се е клел на бащите ви, затова Господ ви изведе с силна ръка и ви изкупи от дома на робството от ръката на египетския цар Фараон. Един много хубав текст. Хубав текст, който можем да принесем и към себе си. Къде е нашето достоинство? Къде е нашата сила? Нашата човешка праведност или нашите човешки дела. И всичко това, което може човек да се похвали с собствени усилия, което може да придобие. Господ казва, ей, не се хвалете с нищо. Не ми представяйте нищо. Няма да ме впечатлите. Аз не ви избрах за това, че сте много. Аз не ви избрах за това, че сте силни. Аз ви избрах, защото ви обичам. И това се отнася и за нас. Аз не те избрах, защото имаш много дарби. Аз не те избрах, защото имаш много възможности. Аз не те избрах, защото имаш много пари. Аз не те избрах, защото имаш висок интелект. Аз не те избрах, защото имаш няколко висше образование. Аз те избрах, защото те обичам. Това са думи, насочени и към нас. За всеки един от нас. И за това, в това положение ние сме еднакви. Може да сме различни по пол, цвят на кожата, интелект, възраст. Каквито и да е различия можем да представим. Господ не ни избра заради приликите или различията. Господ ни избра, защото ни обикна. Защото за всички нас Той плати високата цена. Неговият живот и Неговата пролята кръв. Бог изразява своята любов като основа на своя завет с народа Израел. Изразява и с нас. Божията любов постоянно се вижда в историята на Израел чрез неговото търпение, неговото дълготърпение, дори във времето на тяхното отстъпничество и тяхните бедствия. Евреи 12 глава 6 стих. Защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Наказанието пак е част от любовта. Боят пак е част от любовта. Родителите го знаят. В България все още се практикува. Някои страни може да ти вземат детето, ако набиеш детето си. Ама тук това е израз на твоята любов. И трябва да бъде израз на любовта по начина, по който го правиш. Защото обичаш, защото приемаш. И Бог дава този пример за нас. Господ е този, който търпи, Господ е този, който дълго търпи, правил го е с народа Израел, прави го и с всеки един от нас. Прави го и с нас днес. Прави го и със своята църква днес. Обаче неговата любов постоянно се вижда както в историята на Израел, така се вижда и в историята на църквата днес. Така се вижда и в живота на всеки един от нас днес. Без изключение. В свидетелството на всеки един от нас днес. Можем да видим тази любов и да я засвидетелстваме. В Новия Завет апостол Йоан ни дава двете най-велики изявления за любовта на Бога. Йоанна 3:16 и 1 Йоан 4:8. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Категоричен е апостолът на любовта. Ако не обичаш, не си познал Бога. Ама аз така, аз не мога, аз с този не мога, с онзи не мога, с този предпочитам. Апостолът тук ни разгръща някакъв и не ни позволява някакъв обяснителен режим. Да влизаме в обяснителен режим. Той казва, не обичаш ли? Не си познал Бога. Ма защо? Защото Бог е любов. Защото ти не си по-хубав. Защото аз не съм по-хубав. И Бог не ми е обикнал, защото съм по-хубав. Той ми е обикнал, защото съм любов. Защото Той е любов. И иска неговите деца да имат същите атрибути като него. И Той ни помага да го имаме. И какво прави тази любов за нас, когато говорим за него? Какво е направил за всеки един от нас? Можем да посочим 6 неща. Осигурява нашето спасение и вечен живот. Най-важното. Най-важното, което е направил. Затова, защото ни е обикнал, подарил ни е спасение. Понеже имаме спасение, във вечността ще бъдем заедно с Него. Вечен живот при Него, не вечен живот извън Него. Осигурява ни всичко, от което се нуждаем. И това е важно. Най-важно е спасението и вечния живот, ама тук на земята имаме нужди, имаме проблеми, имаме нужда от снабдяване. Той го осигурява. Всичко, от което се нуждаем. Какво още правило? Изпраща ни Утешителя Святия Дух, тогава, когато ни е мъчно, тогава, когато сме паднали, някой да ни привдигне, някой да ни утеши, някой да ни даде свидетелство за това, което Той е направил. Прави ни Божии синове и дъщери, осигурява ни изцеление на тялото. идваме при Него, казваме Му болките, прави го за нас, осигурява ни победоносен християнски живот. Това, което сами не можем да направим, Той го прави, защото ни обича. Или излива в нас тази любов, за да можем и ние да я показваме към другите около нас. И последният морален атрибут, на който се спираме, е Божията истина. Пак апостол Йоан, 1 глава, 14 стих от Евангелието от Йоан. И Словото стана плът и пребиваваше между нас. И видяхме славата Му, слава като на единородният от Отца, пълно с благодат и истина. Божието Слово, казва апостол Йоан, е пълно с благодат и истина. Истината на Бога е част от Неговата свята природа. От факта, че Бог е истина, могат да се извлекат три насърчителни извода. Първият. Понеже Бог е истина, Той и Неговото Слово също е истина. Истинско откровение за Неговата природа, истинско откровение за Неговата воля, истинско откровение за Неговото намерение за човека, както и планът му за спасение. На Него може да се разчита. На Неговите обещания, на Неговите завети, може да се разчита и то безрезервно, защото Словото Му е истина. Да, днес има много хора, които се опитват да опровергават тази истина. Казват, ама то това не е пълното слово, то има други неща, които могат да се вземат, то има неща, които са написани, ама те са отвърлени и то не е истина. Понеже Бог е истина, Неговото слово е истинно и ако се държим за това слово, то е достатъчно за нас, за да можем да разберем за Божията природа. Да разберем за Божията воля и за Божието намерение. Всеки човек иска да знае Божията воля за неговия живот. И християните много искат, и не християните искат. И тези, които не вярват, ако му кажеш Бог ще ти разкрие бъдещето, ще каже, а искам да го знам. Бог ще ти разкрие волята си за теб, искам да я знам. Въпросът е да ние търсим или да не търсим тази воля и това откровение, да го търсим по различни пътища и различни начини и при различни хора, защото някои това правят. Искам да знам Божията воля. Отива при този, отива при другия. Кажи ми Божията воля. Ами тя е Божия воля. Не е волята на Боян или на, за да ти я разкрия. Някой идва и казва, каква е Божията воля за мен? Ами питай Бога, бе, тя е Божия воля, не питай мен. Аз мога да ти кажа моята воля, ама тя няма да ти хареса. Защото е човешка, защото има слабости. Когато искаш да знаеш Божията воля, питай Господ. Ами как да го питам? Ами ето Словото, че ти и ще разбереш. Бог ще ти открие. Защото Божието Слово е истина. И тук няма лъжа. Човекът може да те излъжи. Човекът може да те подведе. Може да те тласне в някаква посока, която не е добра за теб. Обаче Божието Слово е истина, както и планът му за спасение е истина. Къде другаде ще намериш най-добрият път за спасение на своята душа? Точно в Божията истина. Защото Той е разкрил чрез Своето Слово и няма как да не я забележиш, ако я четеш. Вторият извод. Бог е истина, защото е единствен истински Бог и единствен истински обект на човешкото поклонение. Всяко идолопоклонство е лъжа и измама. Йоан 4 глава, 23-24 стихове. Но иди час и сега е, когато истинските поклонници ще се покланят на Отца с дух и с истина, защото такива иска Отец да бъдат поклонниците Му. Бог е дух и ония, които Му се покланят с дух и с истина, трябва да Му се покланят, казва Исус. Бог е истина и е единствен обект, истински обект на човешкото поклонение. Това може би ние всички, които сме тук, сме го разбрали на 100%. Или ако не сме го разбрали, е необходимо много бързо да го разберем. Защото, мисля, че миналия път казахме, няма нещо, което Бог да показва, че мрази повече от идолопоклонството. да се покланеш на нещо, което не е истинно. Да изместиш поклонението към истинския Бог, към истинския обект, единственият обект, който Бог казва, човекът ще се покланя и трябва да се покланя само единствено на живия Бог. Да нямаш други богове, да не следваш други богове, защото това е истинният и верен Бог. Всичко друго е лъжа и измама. Всичко. Каквито и детайли да има, те са много. Няма да ги споменаваме. Но всичко, което е извън поклонението към Бога, е лъжа и измама. И третият извод, който си правим. Понеже Бог е истина, Той е верен и всемогъщ да спазва всичките си обещания и да ги приведе в действие. Той не лъжи. Той не лъжи. Това, което е обещал, Той го прави. Това, което е обещал, то ще се случи. Ще го приведе в действие. Ние от своя страна можем единствено и трябва само да му се покланяме с дух и с истина и да бягаме от лъжата. Така се приближаваме при нашия Бог. Какъв Бог имаме? И съответно, привилегия е за нас да му служим. Да му служим с радост, да му служим и с преклонение. Свят, праведен Бог, пълен с любов, милост, благодат, верен и истинен, да изпълни всичко, което е обещал за нас. Какво можем да кажем? Ми благодарим Ти, Боже. Благодарим, че имаме Теб. Във всеки един момент, във всяко едно време, можем да извикаме към този Бог и Той да ни помогне в това, в което сме слаби. И ако някой не го е познал като такъв, може да го направи. Бог разрешава и Бог иска, не само разрешава, да имаме достъп до Него. Да извикаме към Него и Той да ни отговори. Имаме чудесна песен за хваление. Ще извикам и Ти ще ми отговориш. И не само ще ми отговориш, ще ми покажеш велики и тайни неща, които аз не знам. Направи го за нас, Господи. Боже, ние Те молим, наистина да го направиш за всеки един от нас. Да Те познаваме повече и повече и да се приближаваме повече и повече. Когато познаваме Твоят характер, когато познаваме качествата на нашия Бог и когато разбираме какво иска от нас и ние да бъдем последователи и да бъдем отражение на това, което е Той, Господи, помогни ни, дай ни сила. Ти си ни дал Твоя Дух да живее в нас. Святия Дух е този, който ни води, наставя, помага ни във всичко онова, с което ние не можем да се справим. Господи, помогни ни да го пожелаем. Помогни ни да го поканим. Помогни ни наистина да Те каним и да се приближаваме повече и повече и да Те търсим. Защото когато Те търсим в това, в което сме слаби, Ти ще ни дадеш от Твоята сила. Това са Твоите обещания. И те се изпълняват, защото си истинен, верен и свят Бог, който показваш милост и който ни обичаш. Благодарим Ти, Господи, за това и Те прославяме.